Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
Tusen takk til lovsangsteam som leder oss i en fin lovsangstund sammen. God morgen. Alt godt, folk? Er det bra med deg i dag? Så bra. Kjekt å se deg. Jeg heter Stefan, for alle de som har glemt navnet mitt, men som kjenner meg så godt. Og jeg har gleden av å få dele Guds ord med deg i dag. Stian nevnte hva temaet er. Vi har hatt temaet Den hellige ånd de siste to søndagene, og det skal vi ha i dag også, og i dag så skal jeg snakke om åndens frukt ut ifra Galaterbrevet. Så jeg håper du er klar for å så lese litt Guds ord sammen. Det er veldig godt, synes jeg. Jeg har tro på det, og jeg kjenner det godt å komme på en søndag og søke Gud, åpne mitt hjerte for han, åpne min munn og si takk for alt det som jeg har, og lese Guds ord sammen. Og det er mitt utgangspunkt i dag. Nå når jeg skal forkynne, så skal vi lese en tekst, og så skal vi gå litt inn i hva teksten sier, og forhåpentligvis at den hellige ånd selv, som vi tror at er med oss her i dag, at han bruker sitt ord til å gjøre noe i hjertene våre, og i sinnet vårt, og i livene våre. Hvis du har lyst, så kan du få lov til å slå opp på dagens tekst. Og det er Galaterbrevet 5. Og det står på engelsk her, siden jeg hadde ikke plass til både engelsk og norsk. Men hvis du er norske, så kan du være med og lese høyt. Nei, ikke lese høyt. Det blir så voldsomt hvis alle skal lese høyt. Jeg leser høyt, og dere kan være med og lese i egen bibel hvis du har det. Vi sang Emmanuel, Gud med oss. Og det er jo det som er det fantastiske budskapet rundt den hellige ånd. Den hellige ånd som den tredje personen i treenighet, den treenige Gud. At Gud er ikke bare Gud far som skaper av universet og som i himmelen, og Jesus som er i himmelen, men at vi har her den hellige ånd rundt oss og i oss. Emmanuel, Gud med oss. Det er veldig godt å vite, og det er godt for oss å leve i at Gud er med oss. Dagens tekst er altså kapittel 5, vers 16-25. Vi skal lese hele de avsnittene i sammen. Og der står det Paulus som skriver til Galateren. Han sier: «Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, full festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi i ånden, så la oss også vandre i ånden. tidligere, det som har blitt talt om tidligere rundt den hellige ånd. Det er jo mange forskjellige aspekter med den hellige ånd, og mange ting som Bibelen forteller oss om, og Galaterbrevet bruker begrepet ånden, som vi også leste her, og ellers også i kapitlene før, så står det en del om ånden. Vi vet det at vi nærmer oss pinsen. Det er jo at den hellige ånd ble gitt til disiplene, eller apostlene, for 2000 år siden. Og så talte Sudip forrige søndag om det å ha et personlig forhold til den hellige ånd, og delte litt om sine erfaringer. Og i dag så tenker jeg vi skal bare gå litt inn i det som vi leste nå, gjøre oss noen refleksjoner rundt det. Og noen av de tingene som vi kan si om den hellige ånd ut ifra det som står i Galaterbrevet, så står det noen ting som er bare viktig å har satt på plass i forhold til når vi snakker om den hellige ånd. For på en måte så kan den hellige ånd være så er jo den hellige ånd ganske uhåndgripelig på en måte. Og det er jo sant også, fordi den hellige ånd er en person som beveger seg der han vil og gjør det han vil. Men så sier Bibelen også likevel at det er en del ting som gjør at vi kan likevel forstå noe av hvem den hellige ånd er, og hva den hellige ånd gjør. I Galaterbrevet 3:26 så står det at med troen på Jesus så får vi bli Guds barn, og som Guds barn så får vi hans ånd, og hans ånd tar bolig i oss. Så noen ganger kan vi lure litt på hvor er den hellige ånd, og hva gjør den hellige ånd, men det vi kan vite er at den hellige ånd har tatt bolig i hver enkelt som har blitt frelst, og som har tatt imot Jesus. Og det kan være godt å minne seg på noen ganger, for noen ganger så kan vi gjerne lede etter følelser eller opplevelser rundt det som den hellige ånd gjør og kan gi, og det skal vi tro at han gjør. Men vi må også vite det at den hellige ånd er gitt til hver en av oss, og er til stede i livene til hver en av oss, både når vi føler hans nærvær sterkt, og når vi ikke føler det. Og når vi får være med på og oppleve gjerne noen spesielle situasjoner i forhold til den kraft som den hellige ånd utviser, men også når vi ikke ser det. Og det tror jeg er viktig. Paulus sier det at hans ånd har tatt bolig i våre hjerter. Så står det også i kapittel 5, så står det at den hellige ånd hjelper oss til å stå fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til. I kapittel 5 så står det, stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til. Og så står det i vers 13 at for dere brødre er blitt kalt til frihet. Så det er litt viktig for oss å ta med at den hellige ånd, når vi leser om hva den hellige ånd gjør og hva hans virke er, så er frihet et ord som er viktig å ta med. Og det står at vi har blitt frigjort av Kristus, og så trenger vi ofte hjelp til å stå fast i den friheten, eller innta den friheten som vi har blitt gitt av Jesus. Den hellige ånd sin agenda er ikke først og fremst å skape følelser i oss, eller spesielle erfaringer, selv om det har vi også tro på, men han leder oss til frihet, og så skal vi sette ekstra ord på det som går på åndens frukt. Og det er en del bilder og begreper som jeg egentlig skal... Nå har jeg et bilde der. Du kan bare ta en tilbake igjen. Jeg kan gjerne trykke selv også her, faktisk. Går det igjen? Nå skal jeg teste. Ja, det gikk veldig bra. Da kan jeg trykke etter eget godt befinnende. Det er en del begreper og en del sånn symbolikk. Og det er den jeg har lyst til å både sette litt ord på og snakke litt om. Ånden har jo ofte symbolet duo. Og så leser vi en del om andre begreper og en andre symboler. Og før vi leser, går litt mer inn i akkurat det som åndens frukt, så skal vi også lese andre kor, andre korinterbrev, kapittel 3. Jeg skal bare se hvor vi var henne. Kapittel 3, vers 17-18. For der også står det noe om ånden. Og der står det: Herren, det ånden. Og hvor Herrens ånd der frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Så hvis vi skal si noe om utøve hvor Herrens ånd for han i oss, så kan vi si også noe om hva Herrens ånd gjør. Og han leder oss til frihet, og han gjør det på en måte som er på en måte beskrevet litt av det bildet der, gjerne ikke så tydelig for deg, men det et lite barn som ser i speilet akkurat det som vi leste nå, og som egentlig ser på Gud, og ser på Herrens herlighet som i et speil, og så står det der at da blir vi forvandlet til dette bildet som vi ser på. Og dette skjer ved Herrens ånd. Og det er jo det som vi akkurat også har lest om det med Herrens, det med åndens frukt. For vi leste opp en del karakteristikker, en del egenskaper som blir beskrevet som åndens frukt. Og det er jo egenskaper som ikke er vilkårlige, men det er egenskaper som beskriver hvem Gud er, og at de egenskapene kommer fra han, og det er det som er åndens arbeid og virke i oss, blant annet. Der er andre ting også, og det er jo andre ting som blitt satt ord på tidligere søndager, og enda mer er der i ordet, men i dag fokuserer vi på åndens sitt arbeid i oss, og at det er å gjøre oss like Jesus, og gjøre oss like det bildet som vi ser når vi ser på Jesus, og når vi leser om Jesus. Så har jeg lyst til å koble det opp mot det ordet som heter karakter. Vi skal se litt mer på denne symbolikken akkurat med det der at Paulus kaller disse elementene eller disse egenskapene for frukt. Men de beskriver altså egenskapene til Gud, og Jesus er jo den som hadde alle disse karakteristikkene fullt ut. Så når vi leser denne lista med forskjellige egenskaper, så er det egentlig en beskrivelse av Guds egen karakter og Jesus som viste oss det i praksis, hvordan det så ut her på jorda, fullt ut. Og så er det den karakteren som Guds ånd ønsker å bygge i hver og en av meg og deg. Og karakter, det er jo et ord som ikke bare med religiøse bruker, men det er jo et kompliment å høre at noen sier at det er en mann av karakter. Og det blir jo brukt. Men det er jo et litt sånn, vi vet at det er et positivt ord, men det er ikke alltid like lett å definere hva betyr egentlig det. Du ser en mann som er av karakter, men hvordan vil du definere det egentlig? Og da er det gjerne positive egenskaper som vi kan betegne den personen med. Men Guds ord er jo veldig tydelige her i det som vi leste i Galaterbrevet når Paulus lister opp 9 egenskaper. Så for oss som kristne, når vi skal snakke om personer med karakter, så er det å være en person som utviser Guds egen karakter i våre liv. Og de er veldig konkrete, og de er listet opp. Så la oss ha det med når vi leser videre, det at den hellige ånd virker i oss og jobber i oss for å gjøre oss mer like Jesus, og på et mer folkeligt språk så handler det om at han bygger karakter i oss. Så la oss se på litt på disse her ni egenskapene som blir listet opp. Det er mange positive ord, men det er veldig lett å lese igjennom de og så bare sitte igjen med at ja, det er mange flotte, fine ting. Og vi har ikke tid til å gå veldig inn i dybden på ni forskjellige egenskaper, men skal likevel si et par ord om de forskjellige egenskapene. Disse ni karaktertrekkene med Gud selv som han ønsker å innplante og bygge og modne i oss. Den første, det er kjærlighet, love. Det er jo i hvert fall et positivt ord. Det er jo på en måte kanskje det viktigste av disse ordene, for det omfavner jo veldig mye av de andre karakteristikkene. Men det står jo det at Gud er kjærlighet. Men så står det også i ordet, vi kan lese i Romerbrevet 5:8, at det står det, men Gud viser sin kjærlighet til oss med at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Og det kan være forskjellige definisjoner på hva kjærlighet er også, men for oss som kjenner Gud og som leser ordet, så er ordet veldig tydelig på at det er en sånn type kjærlighet, den kjærlighet som vi leser om her og som Gud har, det er en sånn kjærlighet som gjenkjenner verdien til noen andre enn seg selv. Det er en sånn kjærlighet som setter andre sine behov foran sine egne. Det er en selvoppoffrende kjærlighet. Og det er en rene kjærlighet, en uselviske kjærlighet, en som søker det beste for andre til enhver tid og til enhver pris. Det er den kjærlighet som Gud har. Nummer to er glede. I Nehemia 8:10 så står det at gleden i Herren er vår styrke. Og den gleden som vi leser om her, er nok meint til å være noe mer enn bare en sånn følelse av at nå er jeg glad for at tingene i livet mitt gikk bra i dag. Men den gleden som er fra Gud selv er en mye dypere glede enn det å være glad for livets omstendigheter. Det er en glede som er uavhengig av omstendighetene rundt og hvordan livet går for øyeblikket. Det er en glede som kommer fra å kjenne og tjene Gud. På engelsk, vi har liksom ikke så mange ord for glede på norsk, det fant jeg ut. Men på engelsk er det veldig mange forskjellige ord. Og her leser vi jo at det er joy, som er noe annet enn happiness. Og så er det også noen andre ord som går på delight og rejoicing, som er med å på en måte beskrive en enda dypere glede, som er en del av frukten fra den hellige ånd i våre liv. Nummer tre er fred. Filipperbrevet 4:6-7 sier at Guds fred som overgår all forstand skal bevare dere. Så det er en fred som er en slags urokkelig indre ro som kommer fra Gud selv, som heller ikke er avhengig av omstendighetene eller har kontroll på omstendighetene, eller avhengig av at en ikke lever i kaos. Men midt i alt det som måtte være, så gir Gud en urokkelig ro og bygger en urokkelig ro i livene til oss som har ånden på innsiden. Nummer fire er overbærenhet. Forbearance står det på engelsk. Overbærenhet, kan ikke man si om det? Det innebærer toleranse, det å tolerere noe, det er å tillate noe som en misliker eller er uenig i, uten å gripe inn. Det er litt interessant. Det innebærer tålmodighet, patience, som kan være en mangelvare for veldig mange av oss i dagens samfunn, der vi er opplært til at ting skal skje fort, og vi vil ha ting når vi vil ha dem, og i den grad vi ønsker det. Men Guds ånd bygger i oss en overbærenhet som også innebærer en tålmodighet. Og Guds ånd har uendelig av tålmodighet. Og det kan vi være glad for, at Gud med sin ånd er både tålmodig med oss, men han lærer oss også å være tålmodige og overbærende med de rundt oss. Det står det i Efeserne 4:2 at bær over med hverandre i kjærlighet. Det er jo enormt lett å bli frustrert over feil og over det som er galt rundt oss. Og det å ta tag i ting som ikke er på plass, det tror jeg vi rette skal gjøre, men vi kan gjøre det med en overbærenhet når Gud planter det og dyrker det i oss. Nummer 5, vennlighet. Kindness på engelsk. Efeserne 4:32 sier «Vær gode» eller «vennlige» var på den engelske oversettelsen. «Mot hverandre, vis medfølelse, tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus». Vennlighet, det handler jo om måten vi møter andre mennesker på. Og Jesus var jo eksempelet på alle disse tingene når vi leser om Jesus. Og det leser vi jo også og ser jo også hvordan Jesus var vennlige. Måten han møtte mennesker på var på en god måte. En måte som innebærer omtanke og forståelse, det å være imøtekommende, gjestfri, det å være interessert i andre, det er ting som inngår i vennlighet. Og det bygger hans ånd i oss. Det er karaktertrekk han bygger i oss. Nummer 6, godhet. Godhet, det er et litt sånn, godhet, det er, alle vet på en måte, det er så godt, det er godt. Det er ikke så mange andre gode, eller det finnes andre synonymer på det, men de var mer forvirrende enn oppklarende, synes jeg, når jeg leste på det. Men godhet er, det er greit å forholde seg til, men trenger ikke så forklare hverandre så veldig mye om hva godhet er. Men i Galater, brevet 6:10 så står det, «Mens vi har anledning, la oss gjøre det gode mot alle, særlig mot dem som er av troens folk.» Godhet, det handler jo mer om å utøve noe. Det er også å gjøre noe for noen som er av betydning og av verdi. Det gjør Gud for oss støtt og stadig. Det har han gjort, det gjør han fremdeles, og det er det han også planter i oss, en evne og kapasitet og en modenhet til å gjøre her i denne verden. Nummer 7, trofasthet. Takk Gud for at Gud selv er trofast. Takk for at han er trofast. Trofasthet, faithfulness på engelsk, handler om troverdighet, det handler om lojalitet, det handler om å være konstant, det handler om å være pålitelig. Det er Gud mot oss, og det leder han oss til å være i denne verden. Jakob 1:12 står det at salig er den som holder ut, salig er det menneske som holder ut i fristelser, for når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans som Gud har lovet til dem som elsker han. Det er noe med å stå støtt og stå fast og holde ut. Det gjorde Jesus selv, og det gir han oss styrke til, også til å klare. Ydmykhet, nummer 8. På engelsk humility, men på engelsk så står det gentleness. Så det er to litt forskjellige begrep, men de er nært knyttet mot hverandre. I eldre bibler så står det det med saktmodighet. Det er jo et ord som er mye vanskeligere for meg å forstå enn ydmykhet og mildhet. Men nå forstår jeg det litt bedre. Men ydmykhet, det er betegne en persons egenskap med at vedkommende person viser beskjedenhet og viser underdanighet i forhold til omverdenen. Det er interessant. Jesus trengte ikke å gjøre det, men han gjorde det likevel. Han er herre og mester, Han er skaper av alt liv, og likevel så kom han i en tjeners skikkelse og bøyde seg ned og var ydmyk overfor omverdenen. Det er det han plantet i oss. Og i 1. Peter 5,5 så står det, «Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Og litt i forhold til det med gentleness, mildhet, så står det i ordspråkene 15,1, «Milde svar demper sinne, sårende ord vekker harme.» Og så er det den siste, selvbeherskelse. Nummer 9. Selvkontroll eller selvbeherskelse, det er evnen til å styre ens egne følelser, oppførsel og lyster i møte med eksternt press for å fungere i et samfunn. Og denne definisjonen er hentet fra internett, alt jeg vil si, og ikke fra Bibelen, men det er en god beskrivelse likevel av hva selvkontroll egentlig er. I Titus 2:11-12 så står det at for Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som er nå. Og i Matteus så sier Jesus selv, la et ja være et ja og et nei være et nei. Alt som er mer enn det er av det onde. Og det er noe av det som inngår i selvbeherskelse, at vi står for det vi tror på og står for de valgene vi har tatt. Og det leder Guds ånd oss til. Skal vi se. Det står noe om, jeg har lyst til å si noe om det med samspillet mellom ånden og oss selv. For disse karakteristikkene ble jo beskrevet som frukt. Og vi vet at det frukt, det er kanskje tre prøver å produsere selv. Det skjer naturligt, basert på at det er tre, og at det er koblet til næring, og har de tilgangene som det trenger. Men da skaper det frukt. Det skapes uten at treet selv produserer noe, eller prøver å produsere noe. Og det er litt godt for oss å vite, det må vi vite, at den hellige ånd som produserer sin frukt i våre liv. Og når vi leser alle disse fine karakteristikkene, så er det veldig lett for oss å tenke at veldig mange av disse her har jeg en vei å gå på. Men veldig mange av disse her ønsker gjerne å bli bedre på eller utvise enda mer. Men så er det viktig at vi står fast med det, at det er hans ånd som produserer dette her i oss. Men så er det også likevel et samspill mellom oss og Guds ånd. Fordi at den ene grøfta er å tro at vi skal eller kan produsere Guds karakteristikker i oss selv. For det kan vi ikke, det klarer vi ikke. Men samtidig så sier Paulus til Galateren at han sier, vandre i ånden. Velg å vandre i ånden. Han sier at hvis vi lever i ånden, så la oss også vandre i ånden. Det er liksom et valg involvert der. Så vi kan ikke produsere denne frukten selv, men vi kan gå i takt med den hellige ånd, og vi kan vite hva den hellige ånd jobber med i livene våre, og vi kan spille på lag med den hellige ånd. For jeg tror vi også skal vite det at vi kan være fruktløse på mange måter, fordi at det er ikke som om den hellige ånd tvinger sin frukt ut i livene våre, men han jobber for å dyrke det og for å modne det. Og vi, på samme måte som vi tar imot frelsen av nåde, uten at vi oppnår noe selv, men vi tar et valg om å ta imot, og vi tar et valg om å si ja, det vil jeg ha. Og det tror jeg at Det er godt, eller det er viktig også å huske på når de kommer til åndens frukt, at det, selv om det er Gud som produserer, så inviterer han oss til å være med og la oss modne, og la han bygge denne karakteren i oss, og at den karakteren ikke blir bygd uten videre, uten at vi er med og går i takt med det som er den hellige åndens vilje i våre liv. Noen andre ting med bildet på frukt er jo at frukt skapes og det modnes over tid. Det er godt for oss å være påmint på når vi ser hvor langt vekke vi er på noen av disse områdene, og hvor mye, hva skal jeg si, forbedringspotensialet som gjerne er den første tanken vi har. Men det er godt å vite at den hellige ånd, han jobber etter sin vilje, etter sitt tempo og etter sin gode visdom i våre liv. Og det viktigste for oss er å vite at vi er i en prosess som den hellige ånd tar oss med på. Og så er det viktig å vite at frukt det skapes og modnes under rette forhold. Så selv om vi ikke kan skape frukt i våre egne liv, og at det er den hellige ånd som gjør det, så hvis vi bruker det bildet videre med det med å dyrke ting, så tror jeg vi kan spille på lag med den hellige ånds vilje i våre liv med å gi plass, med å så, med å luke bort de tingene som er i veien for hans frukt i våre liv, det med å vanne og gjødsle, og det med å skjerme gjerne det som holder på å vokse opp. Det er godt for oss også å ta med oss. Paulus beskriver dette her samspillet mellom ånden og mellom oss i det som jeg leste for litt siden, det med at vi vandrer i ånden. Og så står det også det at så står det også i kapittel 6, vers 7, så står det: «La dere ikke forføre, Gud lar seg ikke spotte. For det et menneske sår, det skal han høste. For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Og la oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i det rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet.» Så vi er kalt til å ta vare på og følge etter det som den hellige ånd leder oss til i det at han bygger karakter. Det står andre plasser en del om det med å bære frukt. Det står vel to plasser i Bibelen om åndens frukt, men det står mange plasser om det å bære frukt i Bibelen. Og det står også noe det at det tre kjennes på frukten. Så det er viktig at vi er klar over den hellige ånd sitt arbeid i våre liv, og at det er naturlig at et liv med Gud vil gjenspeile vil gjenspeile denne frukten, og vil gjenspeile en modning av denne frukten i våre liv. Og så kan det være veldig lett også med en sånn liste og sammenligne seg selv med andre og vurdere andre. Det tror jeg egentlig ikke er så veldig fruktbart, for å bruke det ordet da. Men jeg tror det er fruktbart at vi selv er bevisste på og interessert i å vite akkurat hva er det den hellige ånd jobber med i mitt liv akkurat nå for tiden. Hvor er det han ønsker å modne meg, og hvor er det han ønsker at jeg skal ta noen steg videre? Hva er det Hvor er det han inviterer meg til å så i ånden, som jeg akkurat leste? Man har snakket om at åndens frukt er på en måte karakteristikker. Det er det at Gud bygger sin karakter i oss. Og så er det et annet ord som før jeg avslutter nå veldig snart, som jeg også har lyst å nevne i denne sammenhengen. Det er ordet integritet. Det er også et sånt et ord som vi gjerne bruker om folk som vi synes godt om på et eller annet vis. At det er en mann med integritet, eller det er damer med integritet. Det liker vi, og det vet vi at det er verdifullt. Så jeg vil bare si litt om akkurat hva det ordet innebærer. Integritet. Integritet har jeg et personlig forhold til i min jobb, for jeg jobber i oljebransjen, og vi holder på å bore brønner. Og brønnintegritet, det er veldig viktig. Det er mange forskjellige brønner som blir boret, og de har mange karakteristikker som er veldig tilsvarende. Alle har sine egne særegenskaper, for å si det sånn, men i det store og det hele så ligner de mye på hverandre, så du kan liksom liste opp noen ting som beskriver en brønn. Men brønnintegritet, det handler jo om hvor godt den er rustet for risikoer på forskjellige måter. Hvor godt den er rustet, hvor sikker disse karakteristikkene er for motstand eller for å bli skadet. Da. I en oljebrønn så er det jo det at en mister kontrollen, at det kommer gass eller olje inn i brønnen, og så kan det bli farligt. Men for å trekke det inn på det åndelige planet, og inn til dette her med at Gud bygger sin karakter i oss, han gir oss av sine egenskaper og karakteristikker, og bygger de og modner de. Og det er jo på en måte der vi ser på dette her appelsintreet, at det bærer mye frukt, og det er det som på en måte gjør at vi ligner da på Gud. Men treet på høyre siden der, jeg vet ikke om du ser det så godt, men det viser et tre som har opparbeidet seg mye røtter over lang tid, åpenbart, for at treet skal bli stående. Og det sier noe om integritet. Og for oss, i forhold til å ha et liv som bærer frukt, så er det jo så viktig at vi ikke bare i løpet av livet bærer frukt noen ganger, eller i enkelte perioder, men så når utfordringene kommer, og når livet blir vanskelig, så plutselig så forsvant den kjærligheten som vi hadde kjent på, og så forsvant den selvkontrollen som vi hadde fått opparbeidet og innarbeidet og fått modnes i oss, og vennligheten. Så integritet er, det tror jeg er når vi over lengre tid og over lange tid har levd et liv i takt med ånden, at han har fått modnet frukt i våre liv, og den frukten har fått blitt en så sterk del av livene våre, at det bygges røtter som tåler motstand, og som gjør at når de vanskelige situasjonene kommer, så kan vi fremdeles utvise og fremvise Guds karakteristikker i våre liv. Og det ønsker vi vel. Gjør vi ikke det? Både at vi skal få ha Guds egenskaper i våre liv, men ikke minst at de blir stående når ting blir vanskelig. At det ikke er sånn at plutselig så skjedde det et eller annet, og så var alle disse her tingene bare vekke på et knips. Men at Gud også bygger integritet i oss. Karakter og integritet. Så det som er forkynnelsen og budskapet i dag, det er bare å minne hver og en av oss på at den hellige ånd er en person som bor i hjertet til hver en av oss som har tatt imot Guds frelse. At han er til stede, at han arbeider i oss, både når vi føler det og når vi ikke føler det. Og at den hellige ånd har en agenda som vi ofte ikke vet på mange måter, men han har også en agenda som vi vet, og det er at han jobber for å forvandle oss til å bli lik Jesu bilde, at han bygger på folkemunnet hans karakter og integritet i oss, og at han leder oss til det liv av frihet som Gud ønsker for hver enkelt av oss. Og disse karakteristikkene, når det modnes i oss, så er det som gir oss muligheten utifra ordet selv til å leve frie liv. Til å leve liv som, altså et fritt liv, det er jo et liv med, der du kan være glad, der du har en dyp glede og en dyp fred, der du kan være vennlig, der du kan kjenne at det er motivasjon for godhet, at du kjenner på kjærlighet til de rundt deg, og at du kjenner de andre tingene også. Så la oss bare avslutte med en bønn, og lovsangsteamet kan gjerne komme opp og regne med at dere skal lede oss litt i lovsang helt i avslutningen. Men takk, kjære far, for at du har tatt bolig i oss. Takk for at du lærer oss å kjenne deg med din ånd. Takk, Gud, for at du hjelper oss å gjenkjenne den hellige ånds tilstedeværelse i livene våre, og også den hellige ånds sitt arbeid i våre liv. Og så ber vi om hjelp, hellige ånd, til å gå i takt med deg, til å være klar over hva du leder oss til, og også en lydighet i oss til å følge dine veier. Så ber vi om at din vilje må skje i våre liv, både i at du bygger karakter og at du bygger integritet i hver og en av oss. Amen.